Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Maggi Castro.
Eguerdion guztioi, haze asteburu musikala izan dugun, eh? Nola gozatu dugun musikari esker. Salvador Sobral iazko Eurovisioneko irabazle portugesak laboaren txori-atxori abestu zuen jasaldian, haze bertsioa. Eta bertsioak aipatuta, Euskadi Irratian, bertsio talde berria sortu dela ere jakindugu asteburuan. Bai, bai, estudio honetan entzaiatzen dute, eta Parisen jotzeko gogoz daudela ere esan dute. Fonseka, zaude segundo bate, kendu zintoa, eh? Hau ondo entzun behar da. Jaun Andreok, zuekin, Hiru Erregen Maiko kantoriak!
Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées!
Zerok ez dakit nik kantatu duena.
Nik kantatu dute,
eh? Bai, bale, bale, bale.
Nik uste nuen raiatu ezagela, ez zara bukatzen.
Nizu egin eskala bat gorao kantatzen duen.
Ah, bale, bale. Bai ezan inaki ezan.
Bai, eta kanta horren zatitxe bat begira zein polita den esaten duenean. Bart gauen, Champs-Élysées, bi ez ezagun. Gargo izean, bi maitale.
Ikusten? Oso polita.
Desperako ezagunak hau apasa eta goizean maitaleiga.
Oso polita inaki. Txetxuri eskatu behar dugu urteren batean, turreko azkenengo etapa bertatik egin behar dugula, ez?
Urteren batean,
behin, behin ba ere.
Bueno, eta Parisera iristen badira, mesedez, akordatu daitezela gurekin, Blaiko lantaldearekin. Hiru Erregen Maiko kantorien korista modura gustora joango ginatekegu Parisera. Momentuz, urrengo hit musikala, adi, datorren larun batean iragarri dute klasikan. Eta bitartean gaur guk emakume musikariak Ane San Miguel Aneguriaren konpainian jasoko ditugu. Orain hasi eta ordu bat bitarte.
Blai Euskadi Irratian.
Iano izan animatzen diren Hiru Erregen Maiko kantoriak kumbia, batxata edo merengue pixka batekin.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron y que el suero ya se usó para endulzar el café. Papel de meseta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia.
Euskadi Ratian.
Hogeita lau ordu, hogeita lau ordu besterik ez geratzen zaizkio Euskara Aventurari. Ane Pedruzo, egunon.
Egunon.
Nola zaudetean ez, zer moduz?
Bueno, ba, sentipen gazigozoarekin, egia esan.
Sentipen,
gotxu,
bai, sentipen gazigozioekin.
Barkatu?
Sentipen gazigozioekin, diozu.
Bai, bai, ba, gotxu bukatzeko, baina aldi berean pen handiarekin, ba, bueno, hau zondia izan delako, sententza izan delako, eta bueno, denok jakitzen garelako, ba, bihar bukatuko delako. Egia dare bai, bihar bukatuko dela eskuara entzera, baina ziko dela ere, ba, beste etapa bat, eta hemen zutako guztia bidaide, ba, ez da, etapa polita. Dara magulako motxilan, ba, dara mazigu milaka lagun, milaka bizipen, ikasketa, sensazio, emozio, ondo digentitu barko ditugunak denborarekin. Horra, bueno, ba, aziera polita izango dare bai, baina, bueno, ba, azieraren aurrean, ba, maiera dago, eta bueno, ba. Tristura nabaria da gazten arkarren, zute, batzuk ez dute, eta entzun nahi, ez bukatuko dela, ez dute nahi. Baina, bueno, horrela da, eta andartu behar.
Ane, zehozer bukatu eta beste zehozer hasiko da hori ziur. Gaur Gernikan esnatu zaretean, eh?
Bai, hori da, gaur Gernikan jatzarri gara, eta gazteak bertako juntetzera joan dira, arbola eta juntetzera bera bizitatzera, horrein dugu hemen argazkitxo bat hemen gordezkariekin. Eta dagoeneko Bilborako bidea hartua dute, trena nire nago beraiekin, ari galako azikontuak itzen, baina beraia trenean daude, Bilborako bidean, gaur Bilbon pasako dugulako arratsaldea eta bihar Bilbotik getxora, abiatuko gara.
Guk ostiralean Itziarren utzi zintxuztegun, ordutik aurrera zer moduz joan zaizue asteburuan, eh?
Bos ondo, Bizkaian zehar zen geratzen zitugun bizitatzeko azken provintzia, eta gustora ibili gara, Martina zenbeinen ibili ginen, adibidez, harritu gintuen jakiteak behar dibai dela Euskal Herriko eskualde euskaldunena, askok ez egiten, eta hori kontatu zigun bertako ostera zinegoziak, eta bueno, Martina zenbeinen izan genuen aukera ikasteko bertako espata dantza, eta mai gaineko dantza ere bai, Arrezinagako baseliza zoragarrian, eta bertara ere urbilu zitzigun, Jonego Irigoizarri eta Txerra Rodriguez soziolinguistak, eta beraiek eman ziguten Bizkaiko egoera soziolinguistikoaren berri, hori izan zen, izan genuen azken hitzaldi soziolinguistikoa, horrekin itzi genuen nolabait euskararen inguruko kontzientzia lantzeko inditugune ekintzan erren, hori izan genuen azkena, eta bueno, ba, mendian gora bera, atzo omako basoa zeharkatu genuen, azkoren sorpresarako, izan zen oso bilbide polita, gogorra ere bai, azken etapa eta luzena, izan zen, 29 kilometro ibili genituen, baina egia zen amaiera oso politarekin, ze hori, omako basotik ibili ginen, gero Santi Mamineko rekreazio virtuala ikusteko aukera izan genuen,
bai.
Eta hori baitik beraia Gernikara sartu ginen, hemen hartu ginen bertako euskera zinegoziak ere, oparizio bat egin eta guzti, eta hori izan da gure Bizkaiko abentura momentuz.
Bizkaiko abentura momentuz. Ane, zer modu zuen sormen lanak, ze fasetan daude?
Ba, atzo altxan zuten gazteek, horiek zintzeko aukera, eta urduri daude, gaitazek, aurra ratzaldean segietan, Arriaga plazan orkestuko dituzte, hemendik gonbidapena entzuten ari den guztiari, ba, nire duzu urbildu eta ikusi gure gazteek zezotu duten, ba, aurra aukera.
Bai. Eta
urduri daude, bueno, ba, idei asko dituzte, eta guztiak, ba, bueno, bideratu behar dituzte, eta azken mukituekin, atzizan zuten aukera entzaiatzeko, aurra goizean ere bilidira, pentsatu otorra intrenean ere, egongo direla, azken detaileak izten, materiala jardi antoratua daukagu, eta bueno, ezin dugu azurretu, beraiek ere guri ez digutelako asko erakutzi.
Bale, sekretua delako, Ane. Baina, bai. Esan duzu, Arriaga plazan, arratsaldeko seietan dela deialdi hori, arratsaldeko seietan ikusi izango direla Euskara Aventurako artistek egindako lanak, sormen lan horiek.
Hori da, bai, seietan aurkeztu dituzte, 11 lan izango dira, 11 talde ditugulako, eta telonera batzuk ere izango ditugu, beraiek eskatua, inbar dutelako la pizkata horrekari bezala ez dakik gozo ondo zer, baina segurazki gauza polit bat, orduan zeitatik bederatziak bitartean, orzei biliko dira, zermen lan horiek aurkezen, azkenean bilatzen dena da, espedizioa beraientzako zer izan den, kontatzea adierazpen artistiko baten bidez, eta hori da ingo dutena gaur Arriaga plazan.
Ane, azken 24 orduak esan dugu, ez dakit galaren bat edo azken ekitaldiren bat prestatu dute duzuen?
Bai, bihar helduko gara Portugaletera eta zerkatu behar dugu Bizkaia zubia, hori izango da bizitatuko dugun UNESCO-ren gizateriaren azken ondarea, Euskal Herrikoa, eta hori zeharkatuta ingo dugu azken familiar gaztia, bertan zubian, eta Andrez Isasi Musika Eskolan amaiera ekitaldizu bat prestatu dugu. Bertan, gaur Arriaga plazan egitako lanen artean bat aukeratuko dugu, eta lantxo hori egin ahalko dute gazte, gero, bueno, laburpen bideo bat eskeniko dugu, diploma banak eta egongo da, eta, bueno, azken hitzak, azken musuak, azken...
Besarkadak
eta malko asko
momentuak, bai. Ane, bai. Bueno, errepasatzearen, gaur arratsaldeko seietan Arriaga plazan, bihar Andrez Isasi Musika Eskolan egingo duzu despedidako hori, Getxon amaituko da bihar, espedizioa, urtengo Euskara Aventuraren espedizioa, baina, Ane, zuek ostiralean etorriko zarete, Blaira.
Bai, hori da, ostiralean bertan izango gaituzu egutako batzu, nik uste ja, denborari ezkerre hartuko dugune hausnarketa tartetxo horrekin, eta kontatuko dizugu nola bukatu dugun, eta nik uste hitz azaltzea ezinezkoa izango dela, ze bizitzen azko dira, zenbakiekin egin daiteke hurbilpen bat, adibidez, izan dira, 783 kilometro, oinez, 80 gora, 110 gazte azkenan, 100 heldu dira, gazteetatik, 91 egun, 21 etapa, dozenak abide lagun, 1000 bizipen, eta bueno, hoiek guztiak azaltzen zaiatuko gara ostiralean zuenean bertan bai.
Bueno, Ane Pedruzo, besarkada handi bat, eta goza ditzazuela azken 24 ordu hauek.
Bai, 1000 esker eta laster arte.
Laister arte, Ane.
Aio.
fracas des automobiles qui filent. Juste un instant, sais-tu? Dans la brume électrique, elle dort sans dessous dessus et son corps encore inconnu laisse entrevoir son cœur qui cogne un peu plus fort. Toutes ces couleurs qui courent encore, est-il trop tôt, est-il trop tard? C'est comme une fille qu'on embrasse mais qu'on ne voit jamais de face. Le refrain sans accord des sirènes du soir.
Allí Castro.
Metala entzuten ari gara eta ez, oraingoan ere ez gara zoratu. Aze emakume puskak ekarri dizkigun gaurkoan Ane Guriak. Ane San Miguel, Ane Guria, egunon?
Egunon da nori, zer modu zabiltzate?
Ba ondo, eta zuan, eh?
Ba bueno, pizkat katarrituakin, baina oso ondo, gure honian.
Udako katarro harrapatu duzuan, eh? Aizu, death metala entzuten hasi gara, eh? Death Metal Grandma, New York Times egunkariaren arabera, emakume hau jota zu aritzen da metala jotzen, 86 urte dauzka, ezagutzen alduzuan, eh?
Babitxu, ezagutut zuri esker gomendatu ostezula emakume hau, baina egia esan, kriston ilusia egiten doz, ikustea poesia landu da ben artista, bueno, pertsona batek, azkenia musika erabiltzea, ba bere mine edo bizitzapena kontatzeko, ez?
Neri ikaragarria iruditu zait, eh? 86 urte ditu, Inge Ginsberg du izena, eta bizirik dirauen emakume bat da, zergatik diogu hori, ba, bueno, judutarra zelako, austriarra sortzez, nazietatik iesi Suitzara joan zen, gero Hollywoodera, bertan komposizio lanak egin zituen, eta gaur egun, gaur horkoz, 86 urterekin, death metal talde bateko letrista eta abeslaria da. Hane, hau sekulakoa da, eh?
Ba, iruditzen zait, kriston, ez dakit esperientzia izatez aparte, e inspirazioa dela, eh?
Bai, hane, erreportaje txobat egin dioten New York Times aldizkarian, eta hauxe da, berak Inge Ginsbergek dioena, eh?
Every one of my songs has a message. The first one is, don't destroy what you can't replace. But the second is a very heavy message to it. You can't avoid this, so laugh about it.
Bueno, kemena eta pasioa etzaizkio falta, eta erreportajean esaten du eriotza inevitablea dela, bai alabai gertatuko zaigula, eta beraz, eriotzari parre egin behar zaiola, Ane?
Bai. Bueno, parre da gutxinez bizitzarekin kontrastatu, bai. Ez organ honek bizitza intensoa ikuidau eta geriz eta beratzagoa. Eta horren bai, bai. Bueno, gaur buretu jata ekartzie, ba, bai politika ekintzekin edo horrelako ba, gertakari importantiekin lotuta egon dira zen emakumeak, ez? Zeratzen azlotzen emakumeak eta aktivismo politikoa edo baita ere ekimen politiko nabarmenak.
Beraz, claro. Politika, protesta, aldarrikapenak lehen lerrora, beraien kantetan lehen lerrora ekarri dituzten emakume musikariak, hori da gaurko gaia, Ane?
Bai, hombre asko dira, beraz, irurekin egin duguna da gutxienez zerbait gainetik aurkuskusiatu.
Bale, esaigu zuen, zuten ari garen hau, zein da?
Betxu, badalko gu Joan Baez, eta irugarren garen hamarkadan famatua egin zan, eta abesti hau, izan zan, oh freedom, before I will be a slave, I will be buried in my grave, oh freedom over me, abestu zuen, Dr. Martin Luther Kingek Washingtonen antolatu zabeen speech importante horren eventuan. Eta izan zen lehen emakume eta lehen abeslaria egin zabena ireki egun hori, eh?
Hortu Aber, entzun dezagon pixka batan, eh?
No more kneeling, no more kneeling over me and before I'll be a slave I'll
Freedom, Joan Baezek abestua, Odetarekin batera konposatu zuen, Odeta emakume beltz Amerikarra zen, abeslaria bera ere, eta segurasko Joan Baez, baina askozaz ez ezagunagoa ere baian, bai. Biek egin zuten eskubide zibilen alde gogor, eta zuk zenion hor Lincoln Centerren, Martin Luther Kingek eman zuen itzaldi ospetsu hori, I have a dream, speech horren aurretik kantatu zuela Joan Baezek, ezta?
Bai, ireki zuten emanaldia eta aukera eman zituen bai ba besteko hau justu emanaldi horretan eta gizeta hortik aurrera bueno, emakume honek folk garaikide egiten du eta protesta artista bezala, bueno, identifikatuta dago eta lortu zituen hiru urrezko diska zutu batuetan. Eta bueno, oso importantea izan zen, ba bueno, bera baitzare interpretea zela, kompositoria esa parte eta bere koetanioak eta garaikideak zirezen ba beste abeslari politikoen hitzak banatu zituela mundu osoan.
Entzun dezagun pixka bagehiago, eh? And before I be a slave, I'll be buried in my grave. Zuk ere esan duzu ez da, ne?
Bai.
Esklau izan baino, erraustuan ere hilobian, eta aski izango naiz, nere jangoikoarekin. Hori lehena, Joan Baez, aipatu dugu, bueno, aldarrikapenak eta protestak eta politika lehen lerrora ekarri dituzten emakumeak izango ditugula gaur ardatz. Bigarrena aurkeztu duzu, bigarrena nortzu dira, ane?
Ba behitxu, ba, joan gara pizkaten txetan zituzi zen ekintza interesgarriak ez gozo bat da, bari Vietnameko borrokatik pasatzi igual gure eguneko borrokara, ez? Eta orden ekarria tipikalkin abestia, de Slits taldearena, eta bueno, izotez ez dara da itzulite Las Vaginas taldea izango zan, ez?
Las Vaginas, de Slits.
A tope, bai, de Slits. Eta orduen, pues ez que imaginatot gu euskaraz elegantia, esaitzak elegantia, pues direz, orduen erdaraz esatia hor potentea gara, ez? Ina tipikalkan zabestionek, ba bueno, de Slits taldeak Londreseko talde bat ziren, punk rock egiten zuten, 1976an eukizuten hor golpe potentia, eta egize da, ba, Espainia bat zegoela beraien linean, edo, bueno, originalean, bai. Eta, bueno, importantiena da, ba, bueno, emakume hauek igual beraien burua ez zuten superfeminista ikusten, baina bazir birakastu ziren feministak, eh? Eta, batez ere, ba, bueno, abestionek egiten da bena da, gara ipatu, zer da emakume arrunt bat izatea? Nork asmatu dago emakume arrunt bat? Eta duen, ba, egize da, ba, temazo bat egin zutela, eta oso importantia da, diskoetze batek, eman ziela aukera, bueno, grabatzeko kante izeneko diska,
bai.
Rege eta dab soinuen inguruan atera zan, eta kritika eta momentuko, bueno, kritika sozialak eta batez ere punk, ba ez dakit, gizon zentrista esango nuke, perspektiba horretatik,
bai.
Ba, pues saietu zi, atera ziren, hiru emakumeak biluzik, lupetzez beteta, eta perspektiba hori diskoetzearena, ba, neska politak zirela, zirelako nahi zuela dizka bat atera, ba, egin zuen, beraien taldekik espainola justo, ba, Balmolibek ustea taldea.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, kritika dizka hori da, izan zen oso freskua, garai horretarako, kante dizka, eta, bueno, izan da dela, ba, kritika, ba, gaur egun gertatzen den bezala, emakumezko talde askori, zan, bakoitzak abeste desberdin bat jotzen zuela zuzenekoan, izaten zietela, oso jarrera aurrerako aia zuten arren, ba, inork ez dutela, ba, unkitu gabe usten, eta, bueno, izatez, abeslaria puñalatu egin zuten kontzertu batean.
Uh-huh.
Orduen, guzti honekin,
bai.
Abesti eta dizko
zintela egin diguzun, ean,
Bai, ezke, jo, azten zara ikusten eta nizu madre, por dios.
Zaude pixka bat, diruditzen bazaizu, entzun ingo ditugu, eh?
Bai.
The Slits, Typical Girls. Esan duzu reggae eta dub ikutuarekin egin zutela beraien kantagintza, konposatu zituztela kantak, de Slitzek. Pixka bat, nire aritu naiz hor Wikipedian arakatzen, eta Sex Pistols, The Clash, eta alako taldeen lagunak egin ziren, ezta?
Bai, bueno, nik ikusi da nena parte, koetaneoak izan zirela, baina bai. Batzuk beraiek jo zutela, baina taletatik kanporatu zituztela.
Bai.
Batek daki zer gertatu baten zailuro garre, punk garai horretan.
Izkan bilak, tartean jo zuen, deslitzen jo zuen, Viv Albertainek, ez dakit ezagutzen duzun, baina orain gutxi atera zuen Clothes, Music, Music, Music eta Boys deitutako liburua, eta pixka bat kontatzen zuen, ba, Sid Vicious-ekin eta The Sex Pistols-eko kideekin zer nolako hartu emana izan zuten, eh? Aze garaiak, ane. Eta hauek aurrekariak eta pixka bat protesta feministan aritu ziren 70ko hamarkadan Erresuma Batuan, ezta?
Bai, batez ere existitzagatik ja. Beraiek horregotagatik eta jarraitzagatik jotzen jagiten zutelako erronka. Eta oso importantia zan ba jarraitza, ez? Eta uste baino beto egiten zuten.
Bueno, eta ane, iruditzen bazaizu guazen azken abeslariarekin. Aipatu ditugu, Joan Baez, gero Erresuma Batura egin dugu, eta 70ko hamarkada de Slits, eta orain musika garaikidea dakarkizu.
Bai, batez ere pentsetan, ba hori, gauza bada, gerra ez, egin dugu gerra, emakumezkoak eta laroi garren amarka, eta gaur egun izango nuke igual, ba, erlijioa, ez? Bat
bai.
Izango nuke, baina joan gara, Arabia Saudin jaiotako emakume bat ezagutzera, eta Mona Aydar, ez, hitz egiten ari gara, eta, bueno, bere Arabia Saudin jaiozan, baina Michiganen ezin, eta dakardan abestia, rap doinutan dator, eh?
Bai.
Beti, ba, itzaitu magu protesta, kaleko soinuak, oihartzunak, ba, rapa daukagu hor, eta egite dela pizkatik erten interneten gizonezkoa jartza dituzela batez ere hotz nabarmen bezala protesta giroan, ez? Zera bakia bakartzea Mona Aider, bere hijabi, grab my hijab, hau da, daukaten pañoloa buruan ero esango nintzaken, aukera hori, hori ba. Beraien aukberak aukeratu zuelako eramate estatu batuetan hijaba, bere eskubidea zalako, eta abesti honekin hasi zuen bere karrera, aldarrikatzen duena da, ba bere eskubidea eramateko, eta aldi berean emakume musulman, bai belt edo zurien, estereotipoen kontrako ba, leloa.
Mona Haidar, rap my hijab.
Hori da.
Mona Haidar, grab my hijab. Oraingoan ondo esan dutean, eh? Bueno, ba, errepaso ederra. Aldarrikapen politikoak lehen lerrora ekarri dituzten emakume musikarien tartea, eh? Esan dugu, Joan Baez, The Slits, eta Mona Haidar, noski besteak beste.
Bai, hor diraulako guztiak.
Bueno, Ane, osatu zaitez, eh?
Ia, bai, eskerrik asko.
Obeto zauden datorren astean. Zain du?
Betik como duen, ordu desberdinetan.
Hori da, etorri indartxu. Aioane.
Besorka darraldo ya dan hori agur.
Blai, Euskadi Irratia.
Askok irakurri ditugu Mortadelo eta Filemonen eta Asteriz eta Obelixen moduko komikiak. Euskaratutako komiki ez gain dena den, badira euskeraz idatzitako komikiak ere. Joanes Buska, I am Nose, egunon?
Bai, egunon.
Egunon, Filadelfian zaude?
Bai.
I am Nose zergatik, zergatik duzu ez izen hori, Joanes?
Bueno, ez izen bat denbilan eurien eta... Fijaien batzai, ba, aian nauz da Joanes izenan letrak lekuz aldatuta.
Beraz, jolasean, eh? Itzarekin bai. eta izenarekin ere jolasean. Joanes, Filadelfian zaude, baina oñatiarra zara.
Bai.
Komikilaria, edo nola definituko zenuke zure burua? Komikilari, diseinatzaile, marrazkilari, gauza asko irakurri ditugu zure inguruan?
Bai, bueno, nik arkitektura ikasi nuen, baina azkenian, Madrila joan izan arkitektura ikastea oinatitik, eta gero Puerto Rican bukatu nuen, baina enen arkitektura bukatu, baizik eta han humanidadeseko fakultatean bukatu nuen. Orduan, ba, bueno, komikiak itxoten nien komikilaria, eta beste gauzatu itxoten nien beste gauz, beste izen bat.
Diogunez, Filadelfian zaude, baina Veneziako arkitektura bienalean jarri dituzu zure lanak.
Ba, ahi, hola da.
Egon zara bertan, Venezian izan zara?
Bai, Venezian egon naiz, izan ere, komikiez aparte, han Veneziako pabelloiko audiovisuala be, ni lanian ibili nintzen hortan.
Bai.
Bai. Ordan bai, egon nintzen bai.
Eta zure lana ikusi liteke bertan, uste dugu bertan dagoena antxintxiketan dela, ez tal? Antxintxiketan lasterketa demokratikoa.
Bai, antxintxiketan lasterketa demokratikoko, lehenengo hogeta bostorrikia jarri dugu, aretan, aurtengo propuestia pabelloikoa da arkitekturako ikasle eta ikasle hoien lanak erakustea. Orduan, lanak dauz organizauta zela dian hashtag diferenteekin, da orduan neria jarri daue narratibako lekuan.
Narratibaren traolapean zurea, antxintxiketan, esan duzu dena den zati bat dagoela bertan ikusgai. Zenbat zati dauzka liburuxka horrek?
Ba, oin arte bi liburuxka eta dut, baina ondiokan bukatu baiko lan bada. Orduan, uda hontan hirugarrena etako eta espero zazpi bat zatitean bukaketa.
Zazpi antxintxiketan beraz, aian?
Bai.
Bai. Joanes?
Joanes.
Horrez gain, Ed Frahmen lana ere ikusgarri dago Veneziako arkitektura bienalean. Ikusi duzu?
Bai, Ed Frahm da aspaldi, ba, ondiokan Madrilen nebilenean hasi nintzen zela da, eguneroko komiki tira bat. Orduan, poliki-poliki gero rekopilatzen fan naiz liburu formatuan, eta hori leku baten jarri dago hor, zela da, zuten arteko zera bat aprobetxauta, ba, hor jarri dago ba, berrogu bat tira.
Joanes, orain Filadelfian zaude, Venezian dauzkazu zure lanak ikusgai, zenbat denbora daramazu Euskal Herritik kanpo?
Ba, gisa esan urte pila, ba, ze, 18 urtekin joan izan Madrila, eta ordutik, ba, buelta honaiz, baina, ba, hori, oporretan, da, eta familia bizitaitea, baina, 18 urtetatik, ba, gaur, ogota mala dutka, da, zile, ba, mazik dut.
Eta zenbat herrialdetan ikusi al izan dira zure lanak? Horain ba, arte, nun jarri dituzu zure lanak ikusgai?
Ba, normalen, eski, nahi komike guztetxe, ze nien naiz oso artista salia, orduan, nien nahi xeu dut lanak edozeinek ikusi alizate, orduan, enez, exibizinoen bila enez ibiltzen, orduan, komikitan edozein lekutan ikusi lehizke, baina erosin bidea, edo bestela, internet bidez.
Eta gero, zure webgunean ere badituzu ikusgai, eta Instagramen ere ikusi zaitugu, eh? I am knows ez izen horrekin, Puerto Rico nere bizi izan zara? Zure, ez dakit, bertan bizi izandakotik atera duzu inspiraziorik Puerto Ricotik esate baterako?
Bai, ba, azkenengo komikia da justo Puerto Rico hori buruz apur bat, dako izena Puerto Rico nere egiten du euria, eta ja hemen Filadelfian neguenian, lagun bat etorritxakon bizitan, ni Puerto Ricoko neskatik nago eskonduta, bere lagun bat etorritxakon bizitan, eta ba, zea bat, organizazioan jene bila, zea bat, exibizio batan, eta inbita honostan, da, orduan, ba, horre buruz inoen, Puerto Ricoko urakana esperientzia moduko.
Joanes, bastante eskasa da kobertura, eh? Baina tira, ia ulertzen dugun, ze hizkuntzatan argitaratzen dituzuzuk normalean lanak, ze hizkuntzatan egiten duzu lan, euskaraz, gazteleraz, ingelesez?
Ba, saiaketan naiz lehengo euskera ziren lan danak, ez? Adibidez, atxintxiketan lasterketa demokratikoa apur bat Espainiako elekziotan basauta dagoenez, ba, batzutan igual erdeaz zea egin dut, ez? Apur bat idazten dut, baina normalian euskera idazten dut lehengo, eta gero orduan euskera publikatzen dut lehengo, eta gero erdera traduzio, eta gero inglesera. Eta alezkeo beste hizkuntzatutan be, ba, ja.
Gainontzean komiki ez aparte ez dakit ikusentzunezkoren bat edo zeozer itzultzeko saiakerarik egin ote duzu noizbait. Dragoi bolaren zalea zarela esan didate.
Ah, bueno, aspaldi bai 2011 urtean hasi ginen proiektu bat pagina web bat Lainome izenekoa eta hor hasintzan aburat ikusten aber Dragoi bolako komikia euskeraz aber zela gatuko zan. Orduan horra ziginan, anaia eta ni, aburrat, Dragoi bolako biru, atal, bost, oze, jenez, akorren zenbat, traduzio geben, da, beste komiki batzu baita, da. Jeixen bat ikusteko, haber, zen mozgiak eta zan euskeaz, ez? Haber ondo guen, da. Eta egitea esan, oso ondo guen, baina, klaro, horren derechoak ez dagunez, ba, ez geben aurrea jarraitu, ze, ez da plana, ez?
Eta argitaletxe bat ere baduzu, Joanes?
Ba, ahi, ne komikiak argitaratzen azteko, ba, argitaratxo bat azmau beben, eta ahabi jarri gotzan izena, eta hola xe, orduan komikiak aian nozen izenean, eta argitaratxea ahabi komiks.
Ahabi komiks, aian noz, ez da erabat erraza edo evidentea zuzaudela horatzean. Bienala bukatutakoan, Veneziako bienala bukatutakoan, baduzu aurrera begirako proiekturik eskuartean?
Ba, oin, gehien gurotena atxintxiketan bukaketa zehetsa guztatzen komikia bukatu bai jartea, baina, klar, denbora eroango ez, bukatu arte, baina ja 2019 urterako proiektu batekin nabil, beste komiki bat, baina kasu honetan ez da ongo esebetan basauta, orduan dana nik asmatuko gauzak izango dira, orduan nik uste dut ongo txatela. Agurro desan, hobeto, sentido, ba, hilabetero edo, a ber, ne asmoa da hilabetero komiki bat ikia.
Hilabetero komiki bat egin nahi duzu?
Bai,
bueno.
Hoi da, gaitxin guztu gotxatena.
Ba, Joanes Buska, aien nouz, eskerrik asko eta zorte hon.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Blai, udan, blai.
Eta guazen ondartzara gero eta giro hobea dugu, eta baita temperatura epelagoa ere. Ainhoa, batez ere uretan, eh?
Bai, eguzkia ateratzen hasi zaigu ja Donostian, bueno, egian da esan atera da. Haizeak ipareki aldatik jotzen du, eta 24 graduko temperatura daukagu, orduan giro bikaina daukagu. Itxasgora arratsaldeko 7ak eta 17an izango da, eta itxasbera berriz goizaldeko ordu batak eta 29an. Arenatik hasi eta Angelura arterako hondartzetan bandera horiak eta gorriak dira nagusiki. Eta honen arira ohar bat daukagu emateko, gogoratu Gipuzkoako sorosleak greban daudela eta 180ko zerbitzua daudela. Hori ohartarazteko bandera batzu daude hondartza batzutan. Baina tira, egin dezagun eguneko errepasoa. Horiak, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Areatzatxu, Laidatxu, Toña, Abina, Karraspio, Arrigorri, Malkorbe, Zarautz, Ondarreta, Kontxa, Isla, Ondarraitz, Donibane Lohizune, Zenitz, Uabia eta Angelun daude. Eta gorriak berriz, Arena, Gorrondo, Atxa, Barin, Atxa, Arriatara, Atxa, Biribil, Bakio, Laida, Laga, Ogeia, Deba, itzugun Santiago Gaztetape Antilla eta Zurriolan, beraz hor kontu zibili bainatzerako orduan. Eta uraren temperatura ere, ezin hobe dago, 24 gradukoa baita iparri zuri aldean.
Ez dago freskatzeko, epel, epel, epel dago, uraren temperatura. Eta guazkorain, zozketarekin, hemen dator, berri lore, gure lehiaketa. Bederatzi lau iru 0 bat, bibi 0-0, hasi deitzen. Ainhoa Fanikorena, egunon berriro ere.
Egunon.
Zer dugu gaur Ainhoa zozkatzeko?
Ba, gure Tiboli irratia sortzen duen pasioa ikusita berriro ere irrati marabiosoa zozkatzea erabaki dugu.
Bale, entzuleren bat despistatuta badago, segituan esango diogu nolakoa den irrati supersoniko hori. Baina aurrez, guazen eguneko galderarekin, erantzun beharreko galderarekin Ainhoa?
Zenbat aldiz maitemindu zarete udan. Udan asko ligatzen duzuen, eskatan edo mutiletan egiteko aprobetsatu alduzuen noiz baitu da. Eta utzi altzen duten noiz baitu dan, edo utzi zaituztete.
Egunon, Elaia!
Egunon!
Zu maitemindu altzara noiz baitu dan?
Ez.
Ez. Sekula ez, oraindik ere etzara maitemindu.
Ez.
Bale, baina inguruan maite zaituen jendea baduzu, Elaia?
Bai.
Bale, bueno, ba, guk zozketaren zerrendan sartu zaitugu dagoeneko.
Bale.
Irrati marabiloso bat zozkatuko dugu aurki, eta Elaia, zure izena lehena da zerrendan.
Bale.
Eskerrik asko ditzegatik.
Bale.
Agur.
Agur.
9-3-0-2-0-0. Zenbat aldiz maite mindu zarete udan? Esaten dute ez, Ainhoa, uda dela maite mintzeko sasoirik onena, onenetakoa. Gauza asko gertatzen direla udan, ez?
Bai.
Nesketan, mutiletan egiten dugula.
Udako maitasunen kontuare oso ikua da, ba, pelikuletan, eta asko aipatu izan den gaia da.
Bai. Ostaizka egunon?
Egunon.
Zu askotan maite mindu ote zara udan?
Bueno, askotan igual ez, baino, bai.
Edo ondo maite mindu ote zara?
Bueno, bere garaien gehiago. Bere garaien gehiago. Bueno, orain ja desberdina da, baina bai.
Vale, bai. Ostaizka, zu gozatu duzu udan. Baita nire asun kontu ez ere.
Hori da, bai, asko.
Konforme, ostaizka, bigarrena zerrendan, irrati supersoniko marabillosoaren zerrendan. Eskerrik asko.
Zuei asko.
Agur. Egunon, Maria.
Hola, egunon.
Ze moduz maitasun kontuetan, uda partean, nolakoak izan dira zure udak?
Onak, ondo.
Onak?
Bai.
Bale. Onak, ez daukazu zuke jarik, eh?
Ez
daukazu zuke jatzeko motiborik.
Bapes.
Parrandan edo nola maite mindu izan zarazun? Non ezautu duzu jendea?
Parrandan,
denok bezala, ez da?
Bai, hori da.
Oso ondo, Maria, eskerrik asko ditzegatik.
Agur.
Leire, egunon!
Egunon!
Eguerdion, zer moduzu maitasun kontuetan uda partean?
Bueno, denetatik. Bueno.
Denetatik izan duzu?
Bai.
Baina ligatu duzu edo gustora egontzara, hori ere bai?
Bueno, hain lezion altana, así que ligatia gaztun biharko ere.
Bueno, eskerrik asko deitzeagatik eta zorte on zozketan!
Eskerrik asko!
Iaiu! Egunon, Estibaliz.
Kaixo, egunon.
Zer moduzu, maitasun kontuetan, uda partean?
Bueno, bere garaian ondo.
Bueno, ba, ez dago gaizki, ez?
Ez.
Aizu, recuerdo politiak, oroitzapen politiak edukitzea ere, hori bada zerbait.
Bai, oain dela 20 urte, parranda baten zenarra, gaurko zenarra ezagutu, eta gaurko egunakin, oain dela 13 urte, ezkondu.
Gaur arte beraz.
Bai.
Udako parranda batetik ateratako ligea, begira.
Zanferminetatik, bai.
Oh, zenbat jende ezote da maite mindu, edo zenbat jende ezote du nesketan eta mutiletan egin Zanferminetan, eh?
Bai.
Bueno, Estibaliz, eskerrik asko zure bizipena kontatzeagatik, eh?
Bai, zuei.
Mertxek ere badu zer kontatua. Egunon, Mertxe?
Kaixo, egunon.
Zer moduzu, uda partean, maitasun kontuetan, bihotzeko kontuetan?
Bueno, maitasun kontutan ez dakit, baina oso ondo ibili izan du nahi zuberen.
Ah, bai jazta, ez dugu beste zer behar, zene montre, bai bai. Ondo ibili zara, zu gustora ibili zara, udan.
Bai bai, bai, oso ondo.
Bale, bale, bueno, ba, Mertxe eskerrik asko ditzagatik, eta zorte hon, zozketari begira.
Zuri eskerrik asko.
Aio, aio. Eta bagoaz agendaren errepaso azkarra egitera. Lekeitiotik hasita inun taldeak arratsaldeko 8etan joko du Lekeition. Donostiako Loiola auzoan berriz Txesudaka eta Trikidantz 10 herrietatik aurrera. Eta Azpeitian, Eskasti, Estengiro, Txosnagunean hori, eta plazan berriz, Gozategi 11 aterritatik aurrera. Aio, bihar arte ondo bizi! Aio,